Kongebøkene kommer rett etter samuelsbøkene og henger, som nevnt, i undergangen av samuelsbøkene sammen med nettopp dem. Og alle fire inngår da i de historiske bøkene i Det gamle testamentet. Noe forenklet så kan en si at samuelsbøkene og kongebøkene beskriver opp- og nedturer for Israelsfolket, og overordnet en stor opptur som når høyden cirka der vi er nå, i starten av kongebøkene. Og så en veldig nedtur med deling av riket i to rike, og at begge disse to rikene til slutt bukker unna hver for seg. Sett ifra landet Israels side, så ender andre kongebok på en mye lågere plass, eller dårligere stilling, enn det første Samuels bok startet. Samuels bøkene startet med at dommerne regjerer. Alt var ikke bra da heller, men de hadde i det minste et land. Ved utgangen av kongebøkene er de uten land. Mer om det senere. Tilbake igjen til overgangen mellom Samuels bøkene og kongebøkene. Samuels bøkene starter med profeten Samuel, som salver de første to kongene, både Saul og David. Første Samuels bok handler om tida ifra Samuels fødsel til at det slutter med at Saul dør. Andre Samuels bok handler i all hovedsak om Davids liv og virke. Det siste der står om i andre Samuels bok er at David bygger et alter på årene hans treskefold. Det var viktig der og da, men det er også viktig betydning for oss som kristne. David kjøper her nemlig plassen der hans sønn, kong Salomo, skal bygge tempelet. Et tempel som nå er revet, og som Jesus erstattet da han gjorde seg selv til et tempel med sin forsonende død på korset. Men Jesus skal ifølge Bibelen komme igjen til et nytt Jerusalem, og da blir jeg ikke så veldig forundret om selve dommen, som Matteus kaller for tresking av kornet, skal holdes nettopp på ornens treskeplass, eller treskevold. En plass som Jesus stamfar gjennom morslinger, nemlig kong David, kjøpte for at den skulle offre til Gud. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Men andre Samuels bok slutter med historien om denne treskeplassen, og første kongebok starter med at David er blitt gammel og snart skal dø. Maktkampen om hvem som skal få overta Davids mektige trone, den er allerede i gang. Vi leser fra første kongebok, det første kapitlet, fra vers 1.
Kong David var nå gammel og langt opp i årene. De dekket ham til med tepper, men han kunne ikke bli varm. Tjenerne hans sa til ham, «La noen finne en ung jente til deg, herre konge.» En jomfru som kan stå til tjeneste og pleie deg. Når hun ligger i din favn, blir du nok varm, herre konge. Så lette de etter en vakker ung jente i hele Israels land. De fant Abishag fra Sjunem og førte henne til kongen. Det var en svært vakker jente. Hun pleiet kongen og tjente ham. Men han hadde ikke omgang med henne.
Den siste setningen her, at kongen, at David ikke hadde omgang med henne, er verdt å legge merke til. Det betyr at David ikke hadde seksuell omgang med henne, noe som står eksplisitt i flere engelske oversettelser. Det kan virke litt rart at dette blir spesifisert her, at kong David ikke hadde seksuell omgang med henne, men jeg tror det står nettopp slik som en saksopplysning som er viktig for en historie som kommer senere. Nemlig når en av Davids sønner, Adonia, vil ha henne til kona. Det kommer vi tilbake igjen til i undergangen av kapittel 2. Nå leser vi om når nevnte Adonia vil gjøre seg til konge fra vers 5.
Adonia, sønn av Haggit, gjorde seg høye tanker og sa, «Jeg vil bli konge.» Og han skaffet seg vogn og hester og 50 mann som skulle løpe foran ham. Faren, hadde aldri snakket ham til rette og spurt hvorfor han oppførte seg slik. Adonia var også ualminnelig vakker. Han var født nest etter Absalom.
Et lite innskudd her. Etter Davids store fall, utroskapen med Batsheba og beordringer av drapet av Uria, så handler mye av 2. Samuels bok om det som kan ses på som resultat av dette. Absalons opprør fra kapittel 15 til kapittel 18 i 2. Samuels bok er eksempler på det. Absalons opprør i starten av kapittel 15 starter på samme måten med at Absalon skaffer seg vogner og hester og 50 mann til å springe foran seg. Nå har vi nettopp lest at Adonia sitt opprør starter på noenlunde samme vis. Men her er det en vesentlig forskjell. Absalon falt for Joabs sverd. Joab var vel Davids fremste general i store deler av Davids virke. Nå går både Joab og presten Abiatar over til Absalon. Vi leser uansett videre fra vers 7.
Adonia rådførte seg med Joab, sønn av Seruja, og med presten Abiatar, som fulgte ham og støttet ham. Men det var andre som ikke holdt med Adonia. Presten Sadok og Benaja, sønn av Jojada, profeten Nathan, Shimi, Rei og Davids beste krigere. En dag slaktet Adonia småfe, storfe og gjøkalver ved Sohelettsteinen, som ligger like ved Rogelkilden. Han ba til seg alle sine brødre, kongens sønner og alle Judas menn som var i tjeneste hos kongen. Men profeten Nathan, Benaja og krigerne og sin bror Salomo ba han ikke.
Legg merke til at profeten Nathan, Benjaja, sjefen for Davids livvakt, og Salomo ikke ble invitert. Likevel fikk profeten Nathan dette med seg, og han iverksatte et mottiltak som involverer Salomos mor, altså Batsheba, og vi leser videre fra vers 11.
Da sa Nathan til Batsheba, Salomos mor, «Du har vel hørt at Adonia, sønn av Haggit, er blitt konge uten at vår herre David vet om det? Kom nå, la meg få gi deg et råd, så du kan berge livet både for deg og din sønn Salomo. Gå og tre framfor kong David og si til ham, Herre konge, har ikke du sverget og sagt til din tjenestekvinne at min sønn Salomo skal bli konge etter deg? Og at han skal sitte på din trone. Hvorfor er da Adonia blitt konge? Og så, mens du ennå står der og snakker med kongen, skal jeg komme inn og stadfeste dine ord. Da gikk Batsheba inn i kongens rom. Kongen var nå meget gammel, og Abishag fra Shunem tjente ham. Batsheba knelte og bøyde seg for kongen, og han spurte, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Herre, du har sverget ved Herren din Gud, og lovet din tjenestekvinne at min sønn Salomo skal bli konge etter deg og sitte på din trone.»
Så langt jeg har klart å finne ut, så står ikke denne første gangen David sverger på at Salomo skal være konge etter David, det står ikke gjengitt i Bibelen. Men det faktum at David ikke trekker det i tvil her, tolker jeg som en stadfestelse på at noe slikt er blitt sverget av David tidligere. Vi legger også merke til at profeten Nathan sier dette til Batsheba. Uansett, vi leser videre fra Batsheba sin monolog til kong David fra vers 18.
Men nå er Adonia blitt konge, uten at du, herre konge, vet om det. Han har slaktet okser, gjøkalver og sauer i mengdevis, og bedt til seg alle kongssønnene, presten Abiatar og hærføreren Joab. men din tjener Salomo har han ikke bedt. Men mot deg, herre konge, har hele Israel nå vendt sine øyne. De venter at du skal kunngjøre for dem hvem som skal sitte på tronen etter kongen. Ellers vil jeg og min sønn Salomo stå som skyldige når du, herre konge, hviler hos dine fedre. Mens hun ennå snakket med kongen, kom profeten Natan. Det ble meldt kongen at profeten Natan var der. Så trådte han fram for kongen og kastet seg ned for ham med ansiktet mot jorden. «Herre konge», sa Natan, «har du sagt at Adonia skal bli konge etter deg og sitte på din trone? I dag har han gått ned til Rogellkilden og slaktet okser, gjøkalver og sauer i mengdevis. Han har bedt til seg alle kongssønnene, hærførerne og presten Abiatar. Nå spiser og drikker de med ham og roper «Leve, kong Adonia!» Men meg, din tjener, har han ikke bedt, og heller ikke presten Sadok eller Benaja, sønn av Jojada, eller din tjener Salomo. Har dette skjedd på ditt bud, herre konge, uten at du har latt din tjener få vite hvem som skal sitte på tronen etter kongen?
Det som er spørsmålet fra Natan er vel egentlig om David har dolken i ryggen ved å ikke informere han om at Adonia skal bli konge. Eller om David ikke var klar over at Adonia prøvde å gjøre seg til konge uten at David visste om det. Igjen viser vel Natan ganske stor kløkt i sin tilnærming til kongen. Det ville vel neppe være noen god idé å antyde at kongen ikke hadde kontroll over riket sitt sånn rent generelt, eller familien spesielt, om det skulle vise seg å være feil. Natan kommer derfor til kongen med en annen mulighet, nemlig at han selv er skjøvet ut i kulden. Hva David visste og ikke visste, det vet vi jo ikke. Jeg tror at kong David hadde rimelig god oversikt, og jeg tror nok at kongen da som statsoverhoder nå har mer enn en informasjonskanal å forholde seg til. Det som for meg kanskje er mer interessant i denne historien, er hva general Joab og presten Abiatar visste når de gikk til Adonia. Leser vi i 1. Krønikebok kapittel 22, så står der at David visste at han selv ikke skulle bygge tempelet, men også at det var Salomo som skulle gjøre det. David visste med andre ord at Salomo skulle overta. Mot slutten av kapittel 22 står det også fra vers 17 at David påla Israels høvdinger å hjelpe Salomo. Og derfor var det allerede da kjent at Salomo skulle overta. Dette blir også gjentatt og forsterket i 1. Krønikebok kapittel 28 og 29. Kapittel 28 og 29 handler nok om en samling. Det bygger på at de ble samlet i kapittel 28 vers 1, mens vers 1 i kapittel 29 forteller om at David fortsetter å snakke til de som var samlet, før de avslutter samlingen med mat i vers 22. 1. Krønikebok kapittel 29-22, så står det: «Den dagen åt de og drakk for Herrens åsyn med stor glede, og de gjorde Davids sønn Salomo til konge for andre gang, og salvet han til Herrens første og Sadok til prest.» Kapittel 29 omhandler derfor en samling etter at Adonia prøvde å gjøre seg til konge. Spørsmålet er vel heller om kapittel 22 og utover i 1. Krønikebok omhandler noe som skjer før eller etter Adonia prøver å gjøre seg til konge. Uansett hva Joab og Abiatar visste, så burde de vel gått og spørre kongen før de sette seg til bords i signingsfesten av en ny konge. Bibelen har mange triste historier. Dette er en av de. Hærføreren eller generalen Joab, som har stått ved Davids side i sikkert 50 år, går nå til en av Davids sønner, uten å sjekke ut om det er den rette. Det synes jeg er trist. Joab skal måtte betale dyrt for det også. Abiatar også. Det får vi komme tilbake til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.